Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Урады еўрапейскіх краінаў робяць актыўныя захады, каб не пацярпелі крах фінансавыя інстытуты. Урад Нямеччыны абвясціў, што гарантуе бяспеку прыватных банкаўскіх укладаў. Акрамя таго, Міністэрства фінансаў паведаміла пра выдзяленне дзяржаўнай і прыватным інвестарам 50 мільярдаў еўра на ўратаванне аднаго з найбуйнейшых банкаў краіны Hippo Real Estate. Пра гарантыю прыватных банкаўскіх укладаў абвясцілі ўжо ўрады Ірляндыі і Грэцыі. Расія пачала вывад сваіх вайсковых сілаў з тэрыторыі Грузіі, адпаведна з дамовамі аб замірэнні паміж Масквой і Тбілісі. Прэсавы прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміў, што расійскія вайсковыя сілы ў нядзелю дэмантавалі свой першы блёкпост у буфарнай зоне каля паўднёвай Асетыі. Паведамляецца, што расійскія войскі пакідаюць і свой блёкпост у буфарнай зоне каля Абхазіі. Расія заявіла, што выведзе свае войскі з буферных зонаў каля паўднёвай Асетыі Абхазіі, але пакіне войскі ўнутры гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў загадаў узмацніць захады бяспекі на расійскіх вайсковых аб'ектах у паўднёвай Асетыі пасля нядаўнага выбуху. У пятніцу 11 чалавек загінулі ў выніку выбуху каля штабу расійскіх вайскоўцаў у Цхінвалі. Сярод загіблых трое цывільных грамадзянаў і 8 расійскіх вайскоўцаў. Кандыдат на пасаду прэзідэнта США ад дэмакратычнай партыі Барак Абама абвінаваціў свайго суперніка, кандыдата ад рэспубліканцаў Джона Маккейна, у выкарыстанні брудных метадаў перадвыбарчай барацьбе. Менавіта так адрэагаваў Абама на выпад рэспубліканскага кандыдата на віцэ-прэзідэнта Сары Пейлін, якая заявіла пра ягоныя сувязі з тэрарыстамі. Абама назваў гэтае абвінавачванне беспадстаўным і заклікаў рэспубліканцаў не адцягваць увагу выбарцу ад рэальных праблемаў. У Швецыі пачынаюць абвяшчаць імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі. Сёння ў галіне медыцыны, у аўторак фізікі, у сераду хіміі, у чацвер літаратуры. Імя ўладальніка Нобелеўскай прэміі міру ў галіне міру будзе абвешчана 10 кастрычніка ў сталіцы Нарвегіі Осла. 13 кастрычніка стане вядомы лаўрэат у галіне эканомікі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку афіцыйна завершылася знаходжанне польскага вайскового контынгенту. На цырымоніі ў Эд-Дзіваніі на поўдні краіны, на якую прыбылі прадстаўнікі іракскіх уладаў і сілаў кааліцыі, міністр абароны Польшчы Богдан Кліх заявіў, што рашэнне аб удзелі Польшчы ў вайне ў Іраку было правільным. За 5 гадоў знаходжання ў Іраку польскія вайскоўцы падрыхтавалі да службы каля 20 тысяч іракскіх жаўнераў і болей як 6,5 тысяч паліцэйскіх. Службу ў Іраку прайшлі каля 10 тысяч польскіх жаўнераў, 22 з іх загінулі. Афганскі міністр абароны Абдул Рахім Вардак выказаў расчараванне за ўвагамі, зробленымі камандзірам брытанскіх войскаў у Афганістане, пра тое, што немагчыма выйграць вайну супраць паўстанцаў талібаў. Вардак заявіў, што мэта афганскага ўраду і ўсёй міжнароднай супольнасці перамагчы ў вайне супраць тэрарызму. Брытанскі брыгадны генерал Марк Карлтон Сміт заявіў у інтэрв'ю Sunday Times, што надышоў час разгледзець пачатак перамоваў з талібанам. Міністр замежных справаў Егіпту Ахмед Абул Гейт з нечаканым візытам наведаў Ірак. Гейт заявіў, што Егіпет неўзабаве адновіць працу сваёй амбасады ў Багдадзе і дадаў, што цяпер адпаведны час для пашырэння сувязяў паміж Іракам і Егіптам. Каір не мае свайго афіцыйнага прадстаўніка ў Багдадзе ад 2005 году, калі Аль-Кайда забіла егіпецкага прадстаўніка ў Іраку. Цягам апошніх месяцаў некалькі арабскіх краін, сярод якіх Ярдан і Аб'яднаны Арабскія Эміраты, прызначылі сваіх амбасадараў у Іраку. Кіраўнік паўночнай Карэі Кім Чен Ір упершыню ад сярэдзіны жніўня з'явіўся на публіцы. Ён наведаў футбольны матч паміж камандамі двух універсітэтаў Пхеньяну. Раней у сродках масавай інфармацыі было паведамленне аб цяжкай хваробе паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Іра. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Зараз у Менску 6 гадзіна 5 хвілінаў, і я прапаную вам паслухаць паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчук. Далі у нашій програмі ви почуєте. Празький акцент. Чи признає Захід білоруські вибори і новий парламент? Чи відбудеться нормалізація відносин поміж Заходом і офіційним Мінськом? Поводле статистики населення Білорусі імкліво старіє, тепер у країні більше за 2,5 мільйони пенсіонерів. Чи підмацувала держава їхні були заслуги годним життям на пенсії? У вольній студії режисер Валерій Мазинський, читель спектакль «Тутейші», був недавно заборонений до розповсюду Міністерством культури Білорусі. Огляд телефонування на свободу. Який вибір роблять молоді – вчитися жити на родзімі або за межою? І антологія «Ночної свободи». Починаємо гэтую гадзіну нашага ефіру з празкага акценту. Ці прызнае Захад беларускі выбары і новы парламент? Ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў паміж Захадам і афіцыйным Мінскам? У прыватнасці, ці будуць знятыя візавыя эканамічныя санкцыі? Як пасля выбарныя стасункі Беларусі з Захадам паўплываюць на стасункі з Расіяй? Над гэтымі тэмамі ў празкім акценце разважаюць палітолігі. З Мінску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Марцін Шон. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Нас кинули. Такую реакцию одного из оппозиционных кандидатов может повторить и заходняя супольность. Потепление относительно официального Минску с Заходом сопровождалось заходними заявами, что кончатково формат этого потепления будет вызначен по выниках парламентских выборов. Ну, при этом с разных взровней белорусской улады, официально, неофициально, казалось, что, ну, несколько оппозиционеров станут депутатами парламенту. Выники, огученные 29 вересня Лидии Ярмошиной, для многих стали сюрпризом. Парламент обраны с первого штура, оппозиционеров у их нуль. Ну и праз несколько годинов, после этой громоподобной заявы, назиральники АБСЭ огучили свой попередний вердикт. Неглядячи на некоторые незначные поляпшини, парламентские выборы 28 вересня в Беларуси не отповедали стандартам АБСЭ для демократичных выборов. Ну вось спадзяванні, перасцярогі на конт таго, прызнаюць ці не прызнаюць на Захадзе гэтыя выбары, былі хіба не галоўнай інтрыгай кампаніі. Так вось паводле рэакцыі заходніх краінаў, што можна сказаць пра адказ на гэтае пытанне? Прызналі ці не прызналі? И какие политические наступства будет иметь это решение? Андрей.
Мне подается, что на данный момент еще тяжко сказать кончатково и однозначно признались и не признали. Мы видим, что Захад находится в довольно великой разгубленности. Об этом свечат заявы как с Брюсселя, так и с Вашингтона. Сдавалось бы, ранее при таких обставинах было бы однозначно сказано, что не, миссия БСЕ оценила выборы как дренные и признавать немогчимо. А вот теперь мы бачим, что позиция вельми істотно изменилась. Я не уверен, что были сделаны такие конкретные обязательства, что несколько оппозиционеров пройдут. Насколько я ведаю, соправды, высшая влада отстранилась певным чином от проведения выборов, передавши все на мясцовый узровень. И пока что тяжко сказать, насколько это была инициатива мясцовых уладов вот, никого не пускать. Альбо вони все ж таки отримали некий загад зверху. Я меркую так, что коли, конечно, конкретно было б сказано пустить того, того, того и того, это было б выконано бездокорно, тут сумнений нема. Але ось с другого боку зрозуміло, что мясцовые влады вельми боялися, коли они зробят не так, і тоді вони отримають по повній програмі, і тому, як звичайно, вирішили перестраховатися.
Мартін, мені здається, що у гэтому питанні, чи за гэтым питанням, є питання інше, може бути більш серйозне. Одно питання – це признання чи не признання демократичності парламентських виборів і, відповідно, парламенту. І зовсім друге питання – це нормалізація відносинів, зміна відносинів. Я пропоную йти, так би мовити, по пунктах, і ось спочатку розглядіть перше. Усе ж таки, після ось гэтай веснови місії АБСЕ, ці буде признаний гэтай парламент? Умовно кажучи, ці буде старшиня Бундестагу потискати руку старшині Палати представників Білорусі?
Як Андрій вже сказав, мені складно зараз на гэтым етапі сказати, ці докладно будуть гэтай вибори признані чи не признані. Мені здається, що по заяві керівника місію АБСЕ, можна принамсі сказати, що і у АБСЕ, і у некоторих європейських країнах докладно налаткаване на діалог. Нагадаємо те, що керівник місії АБС казала, що ми хочемо розмовляти, ми хочемо покинути двері відчиненими. Гэта істотна, чыста звяртаць увагу на гэты стыль размовы, насамрэч. Бо раней ён значна, на маю думку, адрозніваўся ад гэтага у тых выбарах, якія былі раней. Мне здаецца, што, канешне, у любым выпадку гэтыя выбары і прызнанне гэтых выбараў трэба разгледжваць у кантэксце нармалізацыі адносінаў. Нельга сказаць, што гэта цалкам іншыя рэчы. Мне здаецца, што умовы даволі спрыяльныя для прызнання гэтых выбараў. Не гэта з дакладнасцю сказаць, бо ў адным развязе гэта залежыць ад столькіх фактараў і ад столькіх краінаў, што тут дакладную пазіцыю развяз таксама не знойдзе там за адзін тыдзень. Але і Польша паказала, і балтыйскія краіны паказалі, што яны хочуць ісці на дыялог, і цалкам магчыма, што а пасля гэтай дзверы, якая была пакінута і адчыненая старшынёю місіі ОБСЄ, цалкам магчыма, што прызнаюць, я думаю. Што іншы момант, які, дарэчы, мне паказаўся ўсё ж такі такой жа важнасці, гэта што апазіцыя, на мою думку, насамрэч была кінутая, але не кінутая ўладаю, яна была кінутая Захадам. Калі мы паглядзім на тое, як у Яразвязі, як у Вашынгтоне ацэньвалі тую этапу перад выбарную, і як размаўлялі пра гэтыя выбары, так можна было зрабіць такую адназначную выснову, што апазіцыя, яна лічыць гэтыя выбары абсалютна недемакратычнымі, і значная частка апазіцыі былі нават зацікаўлены ў тым, каб байкатаваць гэты выбар, але ім не далі. Ім не далі на Захадзе, і Захад дал зразумець, што насамрэч, хлопцы, мы не моцна збіраемся з вамі на гэту тэму размаўляць. Гэта, мне здаецца, вельмі істотная змена ў гэтых стасунках паміж розных сілаў у Беларусі і Захадам.
Кірыл, пра увесь спектр адносінаў мы пагаворым потым, а зараз вось канкрэтнае пытанне. Прызнаюць ці не прызнаюць выбары?
Мне здаецца, што выбары не прызнаюць, але руку паціскаць будуць. Беларусь зараз вельмі патрэбна Захаду. Патрэбна, на жаль, не сама па сабе, а патрэбна як нейкі сродак дабрацца да Расіі, як нейкая адмычка, праз якую можна наблізіцца да Расіі. Тая шмара спадара Лукашэнкі, а тое, што ён зможа здолее гуляць у стратэгічныя ігры паміж Захадам і Ўсходам, мае шанец такім чынам збыцца. Але збыцца не на боку Ўсходу, але хутчэй на баку Захаду. І Захад гатовы за гэта нешта плаціць. Тое, што Захад выбары не прызнаў, гэта таксама прычына даволі відавочная. Захад не пажадаў апынуцца у тым жа становішчы, у якім апынулася Расія у 96-м годзе. Калі мы памятаем, тады былі падпісаны дамоўленасці паміж тагачасным беларускім парламентам і беларускім прэзідэнтам пад гарантыі двух расійскіх спікераў і расійскага прэм'ер-міністра. І гэтыя дамоўленасці былі зменены нават да таго, як іх самалёт прызямліўся ў Маскве. І тыя, скажам так, расійскія гаранты ў той час не сталі падымаць скандал і прызналі становішча, як яно ёсць. Ну, змяніліся крокі ўмовы. Ну, і Бог з імі, ну, змяніліся. Але ж галоўнае, да пагаднення нібыта было ж выканана. Так вось, Захад не пажадаў паўтараць гэтую памылку і апынуцца сам на сам з Александрам Рыгоровичам. Але ж гэта, скажам так, часовая справа. Александр Рыгорович вельмі добра ведае, што ў яго ёсць 3 гады на тое, каб дамовіцца. Гэта менавіта тыя 3 гады, на працягу якіх будзе будавацца балтыйская трубаправодная сістэма другой чаргі, якая павінна павесці нафту у абход Беларусі. А Захад ведае, што гэтыя 3 гады ён чакаць не можа. Гэта па-першае, а па-другое, праз 3 гады Беларусь ужо можа не быць тым шляхам да Расіі, тым інструментам, які можа, скажам так, на Расіі ўдзейнічаць, якім яна з'яўляецца зараз. Таму Захад, канешне ж, зацікаўлены дамовіцца хутчэй.
Сапраўды, ўжо тут усе адзначалі, што, па-першае, тон заяваў заходніх урадаў і Еўропы, і ЗША быў зусім іншы і значна больш лагодны пасля выбараў, чым пасля выбараў, скажам, 2004-2006 году. Другое. Ужо пасля выбараў, менавіта пасля выбараў, калі перад выбарамі было сказана, што ну мы па выніках выбараў паглядзім, як там, скажем, на кон санкцій і всього остатнього. І вже менавіта після виборів, таких виборів, і знову ж із Європи, і зі Злучених Штатів гучать розмови об неком скасуванні, трансформації, редукуванні, припиненні тих санкцій, які були накладені на офіційний Мінськ за гребування демократії. Хоча так виглядає, що вокруг цього сюжету йдуть доволі гарячі спречки у Європі, тим не менш, усе ж таки так виглядає, що по меншій мірі, як кажуть, гетеє питання на столі. Так ось на ваш погляд, конкретно, чи будуть відмінені санкції і більш широко, але так само конкретно, як будуть будуватися стосунки з Білоруссю, з офіційним Мінськом зараз після виборів? Андрій.
Немагчимо одразу відказати, чи будуть вони відмінені. Хоча й за все, я міркую, вони будуть відмінені частково. Можливо, часово, як об этом уже йде говорка, про відміну візових санкцій. Справа у тим, що Білорусь зараз знаходиться у таким становищі, коли б гуляли на гэтым полі тільки Захад і Білорусь, ситуація була значно більш проста і відовочна. Я міркую, що тоді ніякі санкції відмінені б не були. Зараз ми бачимо, що змінилася вельми істотна геополітична ситуація, у тим ліку і відносинах до Білорусі. Росія продемонструвала свою імперіалістичну сутність, як я б виразився так крыху жартовно, в ситуації з Грузією. І Захад зараз гэта боїться. І тим самим ён лічить, що віддавати Білорусь в Росію, для його це дрэнне вийсце. Я не зовсім згодний з Кирилом у тим сенсі, що Захад розглядає Білорусь як шлях до Росії. Навразі, мені здається, просто ён не хоче давати Росії чергову можливість продемонструвати свою моц. Заходячи з гэтого, ми бачимо, що є ще вельми моцний гулец на гэтым полі, гэта Росія. Ось все буде залежати ще від кроків, які зробить Москва. Ми вже чули певні заяви з того боку. Бачимо, що тиск оттуль відбувається вельми моцний. З одного боку, звісно, це дає певну можливість білоруському керівництву гуляти на гэтым полі. З другого боку, мені здається, усе ж поле гэтае само вельми-вельми звужається. І раніше, пазней прийдеться робити вибір. І ось уже від такого вибору, який зробить офіційний Мінськ, будуть залежати і відносини Білорусі з Заходом.
Кирил, до вас питання конкретне. Ці скасують санкції? Ті, може, їх не скасують, а так би мовити, редукують, тобто частково. Щось скасують, щось не скасують за такі вибори.
По-перше, треба сказати, що ті санкції, які є, це не справжні санкції у певному сенсі цього слова. Це санкції, які ображають. Це санкції, які не дозволяють тому ж білоруському президенту садитися за один стол з іншими європейськими і прочими лідерами.
Але це не має значення?
Это мое значение, а лишь это не санкции в полном смысле этого слова.
Кирилл, ну в отношениях до Беларуси все имитация. Демократы имитация, санкции имитация.
Ну, так, целком сгодны. Но скажем так, покольки санкции вельми легкие, и они имеют символичный характер, и они также легко могут быть отменены.
Так они могут быть отменены, если они будут отменены?
Мне сдается, что они будут отменены. И проблема будет только с санкциями Злучених Штатов супроти Белнафтохима. И там питание будет сводиться до того, что процедура не может быть довольно худкой. И такой худкой, как у Европы. А европейские санкции, мне сдается, что они в ближайший час будут сняты в знак некой компенсации за то, что ОБСЕ не признала выборы у Беларуси.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». У дискусії беруть удел політологи. З Мінську Андрій Федоров, з Москви Кирил Коктиш, з Берліну Мартін Шон. Веде передачу Юра Дракохруст.
Кирил, санкції це, в принципі, був бізун, і скасування санкцій це, так би мовити, відкладання у бок бізуна. А на конт пернічків-то? Пернічки-то будуть, не?
Ну, ходили чутки про обіцяний кредит. У 10 мільярдів євро. Доволі многие гэты чутки повторали. Наколькі яны реалістичні, ми пакуль, на жаль, не можемо меркаваць, бо офіційних заявок пакуль не було. Але ж називалося, що у межах пакетної домови Німеччина і Австрія предоставить кредитний ресурс на 10 мільярдів євро. І коли гэта справдзіцца, то, конечно, гэта буде вельми великий пернік, і гэта буде нават параўнальна з тим, що може пропонувати Росія.
Мартін, вось цяперашнія заходнія размовы наконт палягчэння санкцыяў некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі інтэрпрэтуюць як проста такую слепату наіўнага захаду, які прымае за чыстую манету пацёмкінскія вёскі беларускай квазідэмакратыі. Вось шмат каго павеселіла, шмат каго абурыла заява пасла Нямечыны Гепхарта Вайса, які сказаў, што на выбарах пажаданні беларускага кіраўніцтва не былі да канца зразумелыя на ніжнім узроўні. Тось вот добры цар, а вось такія баяры кепскія. Але можа захад насамрэч не такі ўжо і наіўны, і ягоныя матывы рабіць крокі насустрач Менску, незалежна ад таго, як там былі праведзеныя выбары, успрымаецца зусім іншымі матывамі, магчыма тымі, пра якія казаў Кірыл.
Ну, мне здаецца, што насамрэч гэта і тое, і другое. Зразумела, што тыя ўмовы, пра якія мы ўжо гаворылі, да, геапалітычныя, яны гуляюць вельмі значную ролю. Канфлікт з Расіяй, дыпламатычны канфлікт, які разарадзіўся ў апошні час, ён гуляе вельмі значную ролю ў гэтым кантэксце, але мне здаецца, што таксама вельмі моцны момант зараз у дачыненні стасунку паміж развязам і Беларусію, гэта псіхалагічны момант штосьці. Гэтыя стасункі яны атрымалі нейкую дынаміку пасля таго, што былі вызвалены палітвязні ўсё ж такі. Можна глядзець на гэта па-рознаму, але насамрэч, мне здаецца, некаторыя людзі ў Еўропе пачалі верыць, можа, гэта моцна сказана, але пачалі улічваць магчымасць, што з Беларусі можна дамаўляцца, што можна выстаўляць нейкія там парады, там, што можна раіць, што можна патрабаваць, мабыць, нават нешта, і што тыя ідуць па маленькім крокам нам крыху насустрач. Еўропа, яна ж сама па сябе, што гэта Еўропа? Гэта краіны, якія дамовіліся, мабыць, у першую чаргу па інтарэсах нейкіх, і па-другое, вераць у нейкую агульную ідэю, да? І палітолагі, мабыць, не могуць дамовіцца, ці ў Еўропе мацнейшы рол гуляць інтарэсы, ці вера ў дэмакратію і агульныя вартасці, так, каштоўнасці. Ну, мне здаецца, што ў дачыненні да Беларусі гэта абсалютна тое ж самае, гуляюць роль і той і другі фактар. Плюс, што тычыцца менавіта амбасадара Нямечыні, мне здаецца, што у Нямечыні ёсць свой досвід, свой асаблівы гістарычны досвід в стасунках да не так дэмакратычных рэжымаў. Менавіта заходняя Нямечыня, яна праводзіла такую палітыку збліжэння з усходняй Нямечынёй, менавіта праз дыялог. І там не былі таксама выстаўлены нейкія там патрабаванні, але спрабавалі прыйсці адзін аднаму насустрач праз крокі, праз тое, што пакажаш другому, што ты здольны і што ты гатовы з ім размаўляць увогуле. Гэта першы, і другое, што ў Нямечыні, канешне, вельмі моцная сувязі ў грамадзянскай супольцы, ну, паміж Нямечыня і Беларусію. І гэта нікае свайго кшталту лобі таксама ў Нямечыні, якая ўплывае на гэта працэс. Можна на гэта глядзіць па-рознаму, але чаму ім не паспрабаваць насамрэч? Апошнія, кажам, 10 гадоў, у прынцыпе, ізаляцыя Беларусі таксама не прывела да тых вынікаў, якія чакалі ў Еўропе. Дык цалкам магчыма, што ў Еўропе таксама стаміліся ад нікіх безвыніковых санкцій, якія нічога не даюць, і пад канец у любым выпадку трэба лічыцца з Лукашэнка.
Зараз я прапаную пагаварыць пра, так бы мовіць, трэцяга у гэтых адносінах, пра трэцяга ці то лішняга, ці то таго, які радуецца. Вось літаральна праз 4 дні пасля выбараў сваю, так бы мовіць, ацэнку беларускіх выбараў аддаў пасол Расіі Александр Сурікаў, які заявіў, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць за расійскі газ 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта амаль удвая болей, чым сёлета. А 6 верасня таксама відаць са сваёй ацэнкай выбараў у Менск прылятае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ну, гэта зразумела жарт, але вось так выглядае, што жарт насамрэч часткова. На ваш погляд, які ўплыў вось паслявыбарныя стасункі Беларусі з Захадам зробіць на яе стасункі з Расіяй? Так выглядае, што калі, напрыклад, Менску надта не спадабаюцца гэтыя расійскія цэны, то зараз вось пасля такіх выбараў, пасля, так бы мовіць, кітка Захаду, пачаць такі генк, што ай-яй-яй, Захад, ратуй мяне ад імперіалізму расійскага, ну, яно как-то будзе недарэчна гучаць. Там могуць сказаць, што, ну, так трэба ж дамоўленасці выконваць, Александр Тарыгорович. А калі вы не выконваеце, ну, так разбірайтесь з рускімі самі. Не, Кірыл?
Ну, мне здаётся, что это вельми близко до правды. А лишь скажем так, что покуль российская вдольность узимечена Беларусь, она довольно мощно обмежована. И она обмежована нафтовым транзитом праз Беларусь. И покуль Россия не побудуя БТС-2, другую линию Балтийской трубопроводной системы, и она не здолее увести в некие соправдные мощные санкции супраз Беларуси.
Кирилл, Беларусь давайте проходит... конкретно. Ну, БТС это ж праз несколько годов. Мы тогда обовязково это обмеркуем. Вы скажите, после выборов, какие отбылись 28 вересня, после их выников и после реакции Захода, у России узникло больше махчимости, махчима психологичных, махчима часовых, уздейничать на Беларусь, проводить свои интересы у Беларуси. Стало этих махчимостей больше, меньше, те столько, сколько и было?
Я бы сказал, что поколь засталося столько, сколько и было. Было. Могло статься значно меньше, это могло отрываться, коли б Захад признал белорусские выборы. Покуль заховалось статус-кво, это статус-кво довольно нетривалое. Что тычется газового гандлю, то мне сдается, что газовые кошты могут быть подняты, а лишь покуль рост газовых коштов компенсуется российским же бюджетом, поскольку Россия набывает белорусскую промысловую продукцию. И пытание соправдных санкций это будет не пытание газовых коштов, а пытание зачинения и захования российского рынка для белорусской продукции. Так что мне кажется, что покуль ничего истотного не изменится, а лишь становище стало значно меньше отрывалым и устойливым, чем было до этого. Высветлилось, что не только все мало чего может сделать в Беларуси, а и Захад, правда, мало чего может сделать в Беларуси. Вот та хуйня белорусского президента с Заходом сводится до того, как одним перемовщиком с белорусского боку был он, и остаток субъекта просто никаким чином не існавало бы. Это вельми тяжкая перемовная структура. Россия за 10 годов с ее ничего не здолела зробить, и мне сдается, что коли Захад не погодится, то он будет не больше поспеховым, чем Россия.
Мартин, а как вы лечите, какая ваша оценка? Вот как гэтая послявыборная гульня Беларуси с Заходом, як можа паўплываць на стасунки Менску з Россией?
У любым выпадку все залежит от того, як Захад надалей поступить. Ці будзе сапраўднае збліжэнне. Пакуль што мне здаецца, што сітуацыя пакуль што не занадта моцна змянілася. Трэба яшчэ пачакаць некія істотныя такія вырашэнні і крокі. Да? Пытанне таго, ці прызнае Лукашэнка, ці прызнае парламент Абхазію і падмываць Асіцію. Пытанне, ці прызнае Еўропа выбары. Гэта таксама Александр Ігоревіч прыдаў гэтаму вырашэнне вялікае значэнне, такое сімвалічнае. Ну, у любым выпадку, мне здаецца, што пакуль сітуацыя складаецца для Беларусі, ну, для беларускага кіраўніцтва она складаецца вельмі ўдала. Здаецца, што нічога моцна не згубіўшы на гэтых выбарах і таксама палітвязнямі, атрымліваецца, што Александр Лукашенко крыху приблизил до себе Захад. Захад готовы с ним зараз уже размовлять. И Россия, мне здаецца, начала крыху схваляваться, что ситуация уже не такое, такая однозначная, как у апошние годы, коли можно было значно мацней тиснуть на Беларусь. Рычаги, факторы, яны те, якія былі апошні 10 гадоў. Газ, інфракштаты, эканамічная падтрымка, накштат крэдытаў і так далі. Але з'явіўся ўжо, ну, мабыць, не паўнавартасны эквівалент заходні, але варыянт. І гэта, канешне, гуляе ў рукі беларускаму кіраўніцтву і будзе складанне Расіі ўжо ажыццяўляць такі цісках, як раней.
Андрей, ну і ў мяне вось тое ж пытанне пра Расію. Вы згодны з калегамі, што сітуацыя тут не змянілася? Ну, вот так здаецца, калі, напрыклад, так бы мовіць, встаць на пункт гледжання Москвы, то, па-першае, пункт А. Там ёсць вялікая крыўда за Асетыю і Абхазію, за непрызнанне і, можа, жаданне пакараць здрадника. Это первое. А другое, ну, вось, выборы прошли в Беларуси, а БСС заявила, что они там не свободные, не справедливые, не демократичные. Так, может, голыми руками можно брать, не?
Я практически целиком згодный с коллегами. Тем, что на данный момент мы не можем сказать про то, как изменилась ситуация, покуль нема вызначенной реакции Захода. Реакция России, я меркую, будет залежать менавіта от гэта. Але я целиком згодный с Подаром Мартином у тем, что Россия занепокоилась. И вот эта заява Сурыкова на конт 250 долларов за тысячу кубометров, свечить менавіта об гэтым. Теперь, что тычется признания. Мне подается, Россия тут сама трапила у пэвную пастку относно признания. Коли признала выборы сапраўдными, тем самым она признала новообранный белорусский парламент. Коли зараз, как мы ведаем, этот парламент не признает незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии, белорусская керавніца завсёды зможе сказать, что, ну что ж, у нас незалежный парламент, вы сами его признали, он обрана демократичный, он мае право признавать, мае не признавать.
Андрей, я выбачаюсь. Ну неужели вы думаете, что на русских это зробить уражение? Признание, не признание, легитимный парламент. Ну там же это ж про, бачите, не Берлин и не Вашингтон. Там такую мову в вогуле не разумеют.
Это я разумею, але у них не будет никаких формальных подстав, в всяком разе, для того, как оказывать тиск на Беларусь. А то, что он будет оказываться, это безумовно. Уголовная проблема зараз на данный момент у белорусско-российских отношений, это именно признание независимости Абхазии и Павневой Осетии, бо находится у компании Хамаса, Хизбаллы, Никарагуа и зараз у Сомали еще меркуется. Это для Москвы, мне кажется, просто ссором.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политологи. З Менску Андрей Федоров, з Москвы Кирилл Коктыш, з Берлину Мартин Шон. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Поводле статистики насельніцтва Беларуси імкліва старее, и теперь в Украине больше за 2,5 миллиона пенсионеров. Ці подмацевала держава их наиболее заслуги годным життем на пенсии. Дослід на гэтую тему проводил Ігор Корней.
Згодна со звестками Министерства працы и социальной обороны, 26% жыхароў Беларуси отрымливают пенсии. Памер працоўных 42% от средней заробной платы работников, минимальных – на узроўні бюджетного прожитковага минимуму пенсионера. Однако у пенсійным подзеле народонасельніцтва поступово сформувалися сапраўдныя касты, якія у розной ступені привязаныя до былога месца працы конкретного человека. Прикладом, коли человек все життё горбатился в колгасе или выкладывал в школе, то его внесок оценивается крыху больше за прожитковый минимум. Коли ж поклав життё на алтарь райвыканкаму или узброенных силов, справа зусім меньшая. Войсковый пенсионер, генерал-майор у отставцы, экс-депутат Палаты представников Валерий Фролов, не хавая, что относится до высшей касты белорусских пенсионеров, выплаты яким вызначаются на наивысшейшем президентском узровне.
65% от того, что зарабатывает теперешний депутат. Тихо сидят, приходит час, отрывают великие гроши, веснуют не совсем так бедными. Тут и выходят депутаты, типа министров, значные особы. Кто такая особа, вызначает президент. Ну вот я никак попал в эту касту. Купить меня не купили, потому что я сказал то, что я сказал. Тому я отримываю эти гроши с чистой совестью.
Вы все-таки выбрали какую пенсию?
Генеральская 1 300 000, а депутатская 2 200 000. Чему я могу повинен выбрать? Мне так само гроши потребны. Мне где 3,5 миллиона зарабатываете. Ну так можно сидеть.
Берастейский пенсионер Анатоль Демченко апошний год присвятил борьбе с клясом пенсионеров держслужбовцев. Они имеют удвоя большие прибытки в сравнении с теми, как он вот на нижейшие посады не допустили у вертикальные кабинеты. Однако спробы прорваться на аудиенцию до Александра Лукашенко плену не имели. Все те же вертикальники за будущую забеспеченную старость стоять на смерть.
Госслужащий получил эту пенсию, молчит. Кто не получил, то думает, может, правда их заставляют там языками пол граить. Или с утра до вечера они как ишаки трудятся. За свои 43 года, 11 лет у меня подпадает под госслужбу. Но когда это было, такой границы я не знаю. Потому что я вел все эти годы семеноводство, так и продолжаю вести. Как у нас на Брещине тут говорят, где же они так переробились, получая повышенную пенсию, да и тем более в два раза. Сейчас получаю 415, то они почти 800.
Еще одной особной кастой сярод людей сталого веку можно лечить ветеранов войны. Недавно они отримали черговое подвышение. Герои Советского Союза и орденоносцы славы трех ступеней отрымливают додатково допрацовной 500% минимальной пенсии по взросту. Ее помер 56 тысяч рублей. Инвалиды войны первой и другой группы 400%. Инвалиды войны третьей группы и удельники войны 250%. Поводле Министерства статистики и анализу у Беларуси больше за 55 тысяч ветеранов войны. Менская настаўніца Яўгенія Дудко, маці палітыка Александра Казуліна, амаль 55 гадоў аддала сферы адукацыі. На і без таго невялікія настаўніцкія заробкі нешта адкласці на старасць практычна немагчыма. І тое, як дзяржава ўрэшце ацэньвае працу спісаных у наклад выкладчыкаў, яе проста бянтэжыць.
Я атрымліваю 500 тысяч рублёў. Каб цэны не лезлі ўверх з кожным днём, ну так можна было б жыць. Чамусьці кажуць, што пенсіянеру нічога ўжо не трэба. Кусок хлеба ды бутылка малака. Гэта ж не так. Мы ж ты жывыя людзі. І на ўсё трэба грошы. А здабыць ніяк. Вось я працавала 72 год. І што я запрацавала? Я ж за гэтыя гады не зарабіла сабе нават на дастойнае жыццё, хоць усю сябе аддала людзям.
Найбольш яскрава стаўленне ўладаў да пенсіянераў акрэсліў указ Александра Лукашэнкі, якім сталыя людзі разам з іншымі кастамі і згоямі былі пазбаўлены льготаў. Перад усім гэта тычыцца бясплатнага ці 50-працэнтнага кошту на праезд у грамадскім транспарце, а таксама зніжкаў на набыццё лекаў. Цяпер жа пенсіянеры намагаюцца шмат не ездзіць, менш карыстацца электрычнасцю і па магчымасці хварэць на больш лёгкія захворванні. Напярэдадні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пра пенсіянераў нечакана ўзгадалі, праўда, толькі сталічных. 26 верасня 300 тысяч сталых менчукоў атрымалі аднаразовую грашовую дапамогу – 105 тысяч рублёў. Дакладная фармулёўка дапамогі не ўдакладняецца, але супадзенне ў датах штурхае да пэўных высноваў. Зрэшты, ніводзін пенсіянер не адмовіўся б ад такога шырокага жэсту і кожны месяц.
Сітуацыю з пенсіямі даследаваў Ігар Карней. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы на хвалях Радіо Свабода. І далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Дэпартамент кінематаграфіі пры Міністэрстве культуры Беларусі забараніў распаўсюд на тэрыторыі краіны тэлеспектаклю «Тутэйшы», знятага ў Польшы паводле трагікамедыі Янкі Купалы. Аб прычынах такога рашэння ўладаў, а таксама пра канфлікты здымачнай групы з польскім бокам падчас працы над спектаклем Міхась Скоб благутарыць з рэжысэрам спектаклю Валерыем Мазынскім.
Спадар Валеры над гэтым творам Янкі Купалы не іначай вісіць нейкі заклён. Я падлічыў тутэйшых за ўвесь час іх існавання забаранілі ўжо ў шосты раз. Упершыню ў 1926 годзе ў пастаноўцы першага беларускага дзяржаўнага тэатру, затым у 27-м, у трэцім томе збору твораў народнага паэта, затым двойчы п'еса забаранялася на пачатку 80-х, у пастаноўцы Магілёўскага драмтэатру і ў зборніку «Спадчына», які так і не выйшаў. І далей ўжо ў наш час у Купалаўскім тэатры і нарэшце ўжо як тэлеспектакль «Тутэйшыя забароненыя да распаўсюду ўпраўлення рэгістрацыі і класіфікацыі кінавідэапрадукцыі дэпартаменту кінематаграфіі». А гэтым разам за што?
Абвінавачваюць мяне ў шавінізме. У адказе вельмі складаная такая фраза, яе трэба яшчэ паспрабаваць неяк прачытаць. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая накіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача няправільнае ўяўленне пра творчасць класіка беларускай літаратуры, закранае яго годнасць. У фінале маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Мяне ў гэтым адказе больш за ўсё ўражвае тое, што гэта напісалі не з Москвы, а напісалі тут. І перш за ўсё не падумалі пра тых беларусаў, якіх я расстраляў у двары. Не пашкадавалі іх, абвінавацілі мяне ў тым, што гэта зрабілі бальшавікі, што недапушчальна. Бальшавікі не могуць страляць беларусаў. Вось гэты парадокс у нас, разумееце, мы самі сябе і дзяўбсці будзем абвінавачваць ужо самі сябе ў шавінізме. Дарэчы, мне здаецца, вы забыліся яшчэ адзін фільм, быў зняты фільм тутэйшыя таксама, які забаронены, які ўвогуле ніхто не бачыў. Я таксама яго не бачыў, мне толькі расказваюць ужо легенду пра яго, і што як бы гэты фільм зняў Мікола Пінігін. Мне той у Польшчы пра гэта расказалі, што яны там яго глядзелі.
Мастацкі фільм па тутэйшых зняў рэжысэр Панамароў.
Панамароў зняў, Панамароў. Ну вот яшчэ адзін фільм Панамарова, які забаронены. Гэта таксама ўжо гісторыя.
Калісьці Лукаш Бэнда называў Купалу ідэолагам буржуазнага нацыянал-адраджанізму. ГПУ дапытвала паэта як контррэвалюцыянера і кіраўніка арганізацыі Саюз вызвалення Беларусі. Вы паводле дакумента з дэпартаменту кінематаграфіі зрабілі з Янкі Купалы шавініста. Ведаеце, я днямі яшчэ раз праглядзеў вашых тутэйшых і так і не ўбачыў там ніякага шавінізму. А вы ўсё не спрабавалі высветліць, што канкрэтна меў на ўвазе дэпартамент кінематаграфіі пад гэтым абвінавачваннем у шавінізме?
Ну, ведаеце, я нават і не буду спрабаваць даведвацца ў іх, што яны мелі на ўвазе, бо тут і так відаць. Ім проста хочацца аглаблёй нават маленькую праяву нацыянальнай годнасці, якая мажліва праяўляецца, прыдушыць, прыбіць. Разумець, у саміх сябе. Я не думаю, што там сядзяць, прабачце, маскалі. Я просто называю як персонажаў з фільму. Тыя ж бальшавікі з Москвы, там, з Расіі. Гэта нашы дамарошчаныя сядзяць, яны любую праяву самі ў сябе, кажуць, адгрызаюць хвост. Вось, і пасля гэтага яны хочуць, каб тут нешта адбылося, квітнела Беларусь.
Спадар Валеры, звычайна, сцэнічны ці кінематаграфічны твор не заўсёды дакладна паўтарае тэкст, па якім пастаўлены. А ці ёсць у вашым фільме значныя адыходы ад купалаўскага тэксту?
У мяне нема ніводнай фразы, прыдуманай ад сябе, ніводнай. А другая справа, што не ўвесь тэкст у гэтым фільме. Ну, і гэта ж зразумела, бо гэта п'еса. У Купалы напісана п'еса ў чатырох дзеях. І калі ўвесь тэкст проста прачытаць, то гэта зойме каля 2 гадзінаў. А фільм усяго гадзіна 25. Шкада, што я спецыяльна не было часу, былі такія варункі, што не было часу напісаць спецыяльны сцэнар для гэтага фільму. Бо гэта ўсё-такі фільм-спектакль, разумееце, ён патрабуе свайго сценару. І нам давялося адзінае скарачаць тэкст. Ну і пэўна, што скарачэннем тэксту таксама выявіліся некаторыя пазіцыі. Мае ў прыватнасці, скажам, я на сённяшні дзень абсалютна не згодны з такім Янкам Здольнікам, які, скажам, ёсць у Янкі Купалы. От сёння мне такі Янка Здольнік не патрэбны. Мне патрэбен быў герой, хоць у нейкай ступені інтэлектуальны, разумны чалавек, і таму я пазбег усяго таго тэкста пабытовага, дробнага. Шчыра скажу, што у нейкай ступені мне было лягчэй думаць, разважаць пра гэты персанаж, пра гэтага героя, маючы на ўвазе сённяшняга нашага пазняка. Лёс вось палітыка, які мусіць сутыкацца штодзённа з гэтым, з гэтай тутэйшасцю, з гэтай дэбільнасцю у разуменні саміх сябе, у адносінах да саміх сябе, і прыйсці да пэўнага адчаю. Таму у Купалы і Янка Здольнік з'язджае, як герой не можа пакідаць твора да самага канца, а ён з'язджае некуды на вёску з гэтага гораду.
Як пазняк за мяжу.
Так, як пазняк за мяжу.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З рэжысэрам Валерыем Мазынскім пра тэлеспектакль «Тутэйшыя» пры канцы верасня забаронены да распаўсюды беларускім міністэрствам культуры гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Валеры, Янка Купала ў фінале пакідае месца для дадумвання. У яго няма эфектнай кропкі. Бальшавікі проста арыштоўваюць Мікіту Зноска і зводзяць з хаты. Мікалай Пінігін у сваім спектаклі прыдумаў фінал з расстрэлам і ўзняццем бел-чырвона-белага сцягу. У вас за кадрам таксама гучаць стрэлы і выкіпае малако на грубцы. І апошнія кадры расстрэл і Зноска і другіх дзейных асобаў. Скажыце, чаму і Пінігін, і вы робіце Зноска ахвярай тэрору? Ён жа прыстасаванец, ён мог прыстасавацца і да бальшавікоў.
Я не магу дазволіць, як творца, не магу дазволіць, каб майго героя, нават такога, як Зносак, можна было расцерці да канца. Я пакідаю надзею. Это маё права. Калі Купала проста іх арыштоўвае, таму пастарунак заводзіць, то мне, прабачце, на сённяшні дзень гэтага мала. Бел-чырвоны, белы сцяг я не хацеў прынцыпова не ўздымаць. Ён у мяне там мільгае ў вакне, як нейкая ануча, белая, нешта чырвона. і ввогулі це стягами у мене там свої відносини, бо мені надокучило глядіть на нашого глядача театрального, який приходить у Купаловський театр на тутейший уже 15 годов.
Уже не приходить.
Уже не приходить, але коли б ще спектакль був, приходив би туди, як на демонстрацію, чекаючи фінала і у фіналі отримати нейке очищення. Розумієте, уже він не ходить на вулицю, він уже не змагається, а нейкою такою робить сатисфакцію. Мені це роздражняє. І тому у мене такий фінал у фільмі. Я їх не підіймаю біл-червоного стягу. Я не даю надію про біл-червоний стяг. Я їх просто розстрілюю. Гетих тутейших, гетих своїх людей, яких я страшенно люблю. Я ось за те, що вони так відносяться до самих себе, я їм даю такий конец. У решті-решт я не придумываю гэта. Гэта было ў жыцці. Спрэс было ў жыцці вось такое. Мы пастаянна гінулі. Нашы папярэднікі гінулі, гінулі і гінулі. І не просто там 3-4 і такая сям'я, звычайная, ведаеце, такая памяркоўная сям'я, тутэйшая, а гінулі разумнейшыя людзі, важнейшыя для мяне.
Я нават заўважыў, што ў вас Мікіта Зносак на апошніх хвілінах ён прамаўляе тэкст Купалы, але якім тонам ён пачынае патрабаваць у гэтага бальшавіцкага камісара, як ён кажа, чэк на арышт. Гэта вы свядома такую ўстаноўку далі Хараланчуку?
Абсалютна свядома. Абсалютна, таму што я пакідаю за чалавекам магчымасць выяўлення яго прыродна-сутнаснага такога эмацыйнага выкіду. Калі чалавека дзёбаюць у адно месца, разумееце, ён проста паталагічна выкідвае супраціўленне сябе. І гэта натуральна, але гэта страшна, бо гэта бунт голоднага, бунт там заціснутага, бунт забітага, бунт прыціснутага ў кут.
Вы здымалі тутэйшых у Польшчы, а ў адным з эпізодаў фільму Мікіта Зносак крычыць бальшавікам: «Я пайду разам з вамі здабываць Варшаву». Ды і заходні вучоны, паляк, выглядае карыкатурна. Ці не было ў вас на гэтай глебе непаразумення з польскім бокам?
З польскім бокам усялякае было, разумееце, але факт ёсць факт. Я здымаў на польскія грошы, на польскай тэрыторыі фільм, дзе, вось як вы сказалі, ёсць такія адносіны да польскасці. Мала таго, і на сённяшні дзень яшчэ ў Польшы прысутнічаюць такія як бы крысовыя пажаданні, можна так сказаць, разумееце, і у мяне нават канфлікт там амаль не ўзнік на гэтай глебе у самім фільму, таму што у Купалы палякаў няма. Палякі прыходзяць і сыходзяць у антракце паміж актамі, а ў мяне ёсць і прыход палякаў у захоп Менску, у мяне ёсць палякі, якія стукаюць там і зрываюць плакат там на дзвярах. Я хацеў яшчэ больш жорстка выявіць палякаў, але тут ужо супраціўленне было, як кажуць, тамтейшай тутэйшасці. І там з музычным момантам быў фрагментам невялікі такі канфлікт, бо не хацелі даць столят іранізаваным такім моманце музыку, калі прыходзяць палякі ў Менск, разумееце? Было і такое, і нават даходзіла там да моцнага канфлікту. Так што, як казаў, кола з двух бакоў айцы дубіны заганялі нас у рай. Але справа ў тым, што я яшчэ раз паўтаруся, гэта я рабіў на польскім баку. І на сённяшні дзень Польша дэмакратычная краіна, разумееце, там усяго намешана, там усё ёсць, і адкрытага гэта выяўляецца, але тым не менш факт застаецца фактам.
Спадар Валерык Забарона, вашых тутэйшых, на жаль, не адзінкавы выпадак у гэтай галіне мастацтва. Ва ўсіх яшчэ на памяці, як улады забаранілі фільм Уладзіміра Кудзіненкі і Александра Качана «Акупацыя». І вось нядаўна ён быў адзначаны галоўным прызам на львоўскім фестывалі. Дык можа і забарона тутэйшых уладамі паспрыяе іх хутчэйшаму прызнанню глядачамі? Як вы лічыце?
Ну, гэта заўсёды бывае так, што гэта распалівае цікаўнасць. Ну, дай Бог, больш людзей паглядзіць, але разумееце, справа ў тым, што вельмі абмежаваная колькасць людзей можа глядзець Белсад. Будзем чуць, калі будуць паказваць, будуць глядзець людзі, будзем чуць іхнюю рэакцыю.
І хіба апошняе пытанне, нягледзячы на ўсе забароны, тутэйшыя Янкі Купалы існуюць, у тым ліку у выглядзе вашага фільму. І пры сённяшніх тэхналогіях, калі на любым кампутары можна зрабіць копію, я думаю, не будзе праблемаў з ягоным тыражаваннем. Але узнікне праблема аўтарскага права. Як вы, як стваральнік фільму, паставіцеся да ягонага магчымага нелегальнага ці пірацкага распаўсюду?
Ну, па-першае, аўтарскае права тут такое, яно належыць Белсату, бо гэта іхнія былі сродкі і гэта іхняя теперь приватная власность. Я нават подписал такую домову, где я не маю права никакого. Но ну, я чисто как режиссер, я некие там моральные некие права маю. А то, что дотычить пиратства и там распаўсюду, ну, ведаете, сегодня не такие зубры кинематографа, как Мазынский, ничего не могут за этим сделать. Это, как говорят, птушечка вылетела, и она уже в атмосфере, там, у этеры.
Прогучала передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Міхася Скоблы был режиссер Валеры Мазынский, чей телеспектакль «Тутейший» был недавно заборонен до распаўсюду Министерством культуры Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. У тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду слухачы гавораць пра сацыяльны марш, пра падвышэнне коштаў, пра скасаванне льготаў, пра вынікі выбару, а таксама пра ўшанаванне памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Усе гэтыя дні слухачы актыўна абмяркоўвалі вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Паводле дадзеных ЦВК у галасаванні ўдзельнічала 75% выбарцаў. У парламент не патрапіў ніводны кандыдат ад апазіцыі. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе не прызнала выбары за свабодныя і дэмакратычныя. Шмат якія краіны, у тым ліку Злучаныя Штаты Амерыкі, выказалі шкадаванне і расчараванне, што выбары прайшлі ў жорстка кантраляваных умовах, а сама кампанія была практычна незаўважная.
Лукашенко – это мошенник. До выборов он заявил, что выборы в Беларуси будут демократические, открытые и свободные. А выборы провел он по антидемократическому сценарию. И вышли в конечной точке этого сценария. При подсчете голосов не были допущены наблюдатели Запада. Вот это и есть мошенничество. А мошенники на высшем государственном посту не должны быть. Они должны быть убраны.
Это очень хорошо, что в парламенте не будет ни одного баламута. А это спокойствие и стабильность.
Парламент без баламутов – это не парламент, а шайка лукашенковых прихвостней. К сожалению, он так ничего и не понял. Он безумно рад, что баламутов у парламент не пропустили. Этот товарищ ратует за некое спокойствие. Спокойствие, поважаный, бывает только на кладбище. А мы пока живые люди и не намерены терпеть лукашенковский беспредел.
Белорусы, я виншую вас, вы зрабили свой правильный выбор. Вы не прошли на выборчие участки, вы не подтримали эту лживую уладу. Участки были пустые, ни музыка, ни буфеты, ничего, ни прыгон, даже прыгон не дал 30%. Виншую вас, белорусы, устоите с колен. Дякую вам, люди, дякую за все, что подтримали, что не вышли на эти участки, не пошли к этим бандитам, на эту ложь.
Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей. В городе Бобруйске депутатом назначена на смену центральной больницы. Ее отец – бывший директор мясокомбината. Теперь большой начальник в Минске, поэтому и дочь сначала была назначена начмедом, а теперь ее назначили депутатом. Вот такие у нас выборы. Не выбирают народ у нас, а назначают и назначают сверху и по блату.
Подеи 28 вересня показали, что отбылся вельми истотный зрух у свядомости белорусов. Идея неуделу у фальшивых выборах, выказанная Зеноном Позняком и консервативно-христианской партией БНФ, была успринятая белорусским громадством. Что только не предпринималось, как дробить высокий процент ялки на спектакль под назвой «Выборы». Штучно зменьшали у списках число выборщиков. Робили манипуляции с бюллетенями. Сотнями прогоняли студентов. Коли у неделю, у другой половины дня стало видовочно, что люди бойкотуют выборы, терминово послали своих гонцов по домах агитовать, прийти проголосовать. Але и это не допомогло. Участки застались пустыми. И это бачили сами люди. Своим неприходом белорусы показали соправдные относины до режиму. Показали, что и они народ, який узнялся с коленов. Это дает великую перспективу для нашей будущини.
У
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы гавораць пра тое, як адбываліся выбары ў палату прадстаўнікоў.
В нашей маленькой улице женщина ходила голосовать у 17 годин. И я дома бачила лист с подписами проголосовавших соседей. Подписов было, як зубов у бомжа. Да вот, у вынику амаль 80% явки.
Участие в выборах я не принимала. В нашем государстве правительство обращает свое внимание только на чиновников. Легкая работа, высокая зарплата и глубокая забота про его здоровье. А простому человеку правительство не уделяет никакого внимания. Он не имеет никакой защиты.
А 20-й године я пошла на выборы. Вся комиссия пришла в наш подъезд по Мирошниченко, как люди шли на выборы. Але, когда я пришла, было только 5 человек со мной разом. Так не умысла было слухать, что у нас так само прошли выборы.
Я не верю в том, что 75% избирателей пришли на выбранные участки. Без 28 я проголосовала лично на своем выбранном участке в школе номер 19. Там очень мало было избирателей. О том, что избирателей приходило мало, доказательство дает телевидение. Они показывают урны, которые они вскрывают, и там бюллетеней слишком мало.
Выборы прошли замечательно, просто чудо, красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз. Звонки не перестают, лишь бы что говорят. Такую неправду, такую небылицу.
Я живу по улице Якубова, 28. Это Свислочская выборчая округа номер 94. Почула по вашим радио, что менее всего процентов по Минску отрымалось по выборчих округах 91 Шабановской, 94 Свислочской, 61%. И як яны гэты 61% набрали, калі пасля 18 годин вечера две дзяўчыны бегали по подъездам и запрашали проголосовать хоть за кого-нибудь, а то у них будут неприемности. С нашего дома, у яким 11 подъездов, это 10 каля 500 кватер, проголосовали только 11 человек. Я не ведаю, кольки яны упросили пойти проголосовать, але с моего подъезда пошли только 2 человеки.
Жыццё цяперашняй апазіцыі і яе вярхоў недаўгавечнае. Ёй засталося літаральна, можа быць, некалькі месяцаў ці гадоў. На нашай памяці яна знікне, таму што гэта не апазіцыя. Яны прадстаўляюць толькі сябе, заявіў Александр Лукашэнка ў часе галасавання. Гэтыя словы кіраўніка Беларусі выклікалі жвавую рэакцыю слухачоў свабоды. Увесь тыдзень яны выказвалі сваё стаўленне да апазіцыі.
Лукашенко заявил, что белорусской оппозиции засталося існаваць некалькі месяцев. Так вот, в отказ на это белорусская оппозиция повинна зрабіць заяву, якой она потребует от Лукашенко пойти датерміново в отставку за фальсификации выборов. И он нелегитимный президент. А кроме двух терминов, я не имею права по конституции быть президентом.
Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию? Что она сама натворила для народа? Поехала туда, чтобы зерна Беларуси не закупила. Поехали повторно санкции, чтобы наложили на свой народ. Они клевещили на свой народ. Если бы оппозиция работала вместе и что-то предлагала парламенту, тогда бы оппозиция была как положено. А людей же не заставишь. Они все видят.
Лукашенко заявляет наблюдателям, что если дать оппозиции высказаться, то народ с ума сойдет. А мое мнение такое, что если народ не сошел с ума от Лукашенко за эти кошмарные 14 или сколько там лет, то я думаю, от оппозиции не сойдет. По-моему, это единственные здравомыслящие люди вообще в стране.
Есть такая народная примолка. Дренному танцору нечто вельми мешая. Это я хочу сказать про нашу называемую оппозицию. Нарашанский селянин.
Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции, но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним. Бекей, Лигорск.
Дякую вам, Александр Казулін, Александр Мілінкевич, Анатолій Лібецька. Дякую вам, молодий фронт, люди, які прийшли на площу 28 вересня. Ад маляров ми давно відвернулися. Ми будемо завжди за позицією.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Вислухали огляд дзвінків на свободу, який підрихтував Ягор Майорчик.